Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia itu. Dan jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, dapat melalui Facebook ataupun kontak langsung kami di 02943033135 atau 0399492208. Nah, kita akan melintas ke Singapura untuk menemui Dr. Desi Simanjunta, peneliti tamu di Institut Kajian Studi Asia Tenggara atau ISAAS, Institut Yusuf Ishak di Singapura, yang akan membahas tentang pilkada di Sumatera Utara. Selamat siang, Dr.
Selamat siang, Bu
Desi.
Ya, selamat siang, Bu Sri. Ya.
Terima kasih, Dr. Desi. Ibu, pada tanggal 27, kalau saya tidak keliru, Bu, ya, tanggal 27 ya. Juni nanti, itu pilkada serentak kan akan dilaksanakan, kan itu, Ibu?
Iya.
Nah, sekarang apa yang menarik dari pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara itu, Ibu?
Ya, memang tanggal 27 Juni 2018 akan ada pilkada serentak 171 daerah ya di Indonesia. Salah satunya Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara ini nanti akan menarik karena ada, karena menurut saya tiga hal ya. Yang pertama dari segi kandidat, yang kedua dari segi koalisi partai, yang ketiga dari segi proyeksi bagaimana pilihan pemilih nanti gitu ya, apa sikap yang akan diambil oleh pemilih pada tanggal 27 Juni tersebut.
Menarik ya. Sekali itu, Ibu, tentang proyeksi pemilih ya. Karena kalau ya. tidak salah dalam tulisan Ibu pun, Ibu mencantumkan pemilih sebetulnya sudah jenuh kan ya. Begitu. Namun ya. Kali ini tidak lah, itu mengapa, Bu?
Kalau kita lihat sih memang tingkat partisipasi pemilih di pemilihan gubernur sebelumnya itu memang agak rendah ya. Tahun 2013 itu hanya sekitar 48%, tahun 2008 itu agak sedikit lebih tinggi, tapi juga tidak jauh di atas 50%-an gitu ya. Jadi kita bisa lihat memang ada skeptisisme dari pemilih di Sumatera Utara. Lagi pula pada tahun 2015 ada pemilihan wali kota Medan, itu kota terpenting di Sumatera Utara kan ya, itu dia partisipasi pemilihnya hanya 27%, sangat rendah gitu ya. Dibandingkan ya. Dengan yang lainnya.
Nah, Ibu, dengan adanya pasangan kandidat itu, Pak Jarod Saiful Hidayat dengan Sihar Sitorus ya. Terus Junior Sarage dengan Anse Silian, yes, dan ini Pangkostrat itu yang Legend Edi Rahmayadi dengan Nusa Rajeksyah. Nah, ini menarik sekali kan, Bu, itu pasangannya mau dijelaskan tuh.
Nah, itu kembali kepada nanti tingkat partisipasi ini, menurut saya akan
naik,
mendongkrak, akan mendongkrak karena apa? Dari tiga pasangan ini yang menurut saya menarik itu adalah pertarungan antara putra daerah versus non putra daerah itu, Bu. Jadi Pak Jarod, seperti kita ketahui, dia bukan putra daerah Sumut, dia dari Jakarta kan, dia mantan wakil gubernur
atau bahkan gubernur juga kan, Ibu, selama
berapa bulan kemarin. Jadi yang nanti menarik itu adalah bagaimana strategi dari Pak Jarod gitu ya untuk menarik perhatian pemilih Sumatera Utara. Dia sudah melakukannya dengan memiliki wakil yang dari etnis Batak ya, Pak Sihar Sitorus itu kan dari etnis Batak. Dan juga adalah putra dari almarhum Pak DL Sitorus yang adalah pengusaha yang penting dari etnis Batak juga.
Jadi tokoh-tokoh yang cukup andal di Sumatera Utara kan begitu, Ibu.
Iya, sangat terkenal.
Nah, demikian juga halnya, ini kan sama dengan kedudukan Pak Edi Rahmayadi kan itu, Ibu.
Iya. Belanya. Iya. Pak Edi kita bisa anggap dia sebagai putra daerah, Bu, karena walaupun dia mantan Pangkostrat, dia sebelum itu mantan Panglima Satu
Bukit Barisan.
Bukit Barisan. Dan sebelumnya juga pernah ditempatkan di daerah Sumatera Utara juga. Jadi karir dia di politik banyak di Sumatera Utara. Jadi bisa kita lihat dia walaupun lahir di Aceh, dia bisa dianggap putra daerah juga. Gitu.
Tapi kita tidak bisa mengabaikan Pak Junior Sarage dan dengan pasangannya itu, Pak Anca Selian kan, Bu?
Iya, karena Pak Saragi ini dia Bupati Simalungun selama dua periode, sebenarnya dari 2010 sebenarnya akan berakhir baru 2021 karena dia terpilih lagi 2016 kemarin gitu. Cuman dia ikut Pilgub Sumut sekarang sehingga ya akhirnya ya menjadi kandidat di Pilgub gitu ya. Kalau dilihat dari keputra daerahannya, memang dia yang paling putra daerah karena dia lahirnya di Medan juga gitu. Nah,
silakan Ibu.
Ya, tapi kalau kita lihat dari survei popularitas yang baru dilakukan Februari kemarin ya, ada survei company yang namanya Median, dia itu menemukan bahwa 33% responden itu lebih cenderung ke Pak Edi. Tuh, jadi Pak Edi itu yang popularitasnya paling paling tinggi, diikuti Pak Jarot, kemudian diikuti oleh Pak Saragi. Jadi Pak Saragi paling rendah.
Iya, Ibu, satu lagi itu hal tadi yang Ibu mengatakan, yaitu koalisi dari partai itu sendiri, Ibu. Ya. Ini memang menarik sekali, Ibu. Mungkin dapat dibahas satu persatu, Ibu, untuk secara ringkas. Jadi untuk Pak Jarot dan Pak Sihar Sitorus itu, ini kebanyakannya kan dari PDIP itu, Ibu.
Iya, PDIP dan PPP, mereka 20 kursi di DPRD. Ya. PDIP dan P3. Sementara Pak Edi Rahmayadi dia punya 60 kursi, dia ada 6 partai besar mendukung dia, Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Golkar dan Nasdem. Sementara Pak Saragih punya 3 partai, Demokrat, PKB, PKPI.
Nah, kalau menurut Ibu, ini sepertinya nantinya itu kalau misalkan terjadi yang betul-betul persaingan itu, yaitu antara Pak Saragih atau bukan Pak Jarot itu dengan Pak Edi, kan begitu Ibu?
Iya,
logikanya.
Sepertinya sampai saat ini demikian Bu ya, tapi bisa juga Pak Saragih menjadi kuda hitam juga ya. 127 hari kampanye kan, kita mungkin saja nanti popularitas dia bisa terdongkrak. Tapi memang sampai saat ini yang kita lihat showdownnya mirip Jakarta ya Bu ya. Karena PDIP berhadapan mengajukan dengan PKS Gerindra.
Nah, Ibu, selain daripada masalah itu, masalah seperti money politik, masalah ini dan itu dan sebagainya yang sering dilakukan dalam kampanye itu, ini bagaimana kalau kita teliti, kalau Ibu perhatikan?
Oh ya, kalau saya perhatikan sih ya, ini memang sudah ada deklarasi dari mereka berdua pasangan ya waktu itu, karena Pak Saragi masih ada permasalahan administrasi. Jadi dua pasangan ini sudah deklarasi tidak akan ada money politik dan tidak ada SARA gitu ya. Tapi yang namanya pemilihan di mana-mana itu pasti ada yang namanya money politik lah gitu ya. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah untuk membatasi supaya money politik itu tidak menjadi dominan atau tidak menjadi malah mendisrupsi jalannya demokrasi begitu.
Ibu, satu hal lagi itu memang mereka mengatakan tidak ada money politik begitu, tapi ya. Sudah tidak dikatakan, tapi kalau kita lihat sejarahnya itu kan banyak sekali itu pejabat-pejabat dari Sumatera yang terkena kasus KPK itu, kasus korupsi.
Iya, inilah yang kemudian menjadikan apatisme itu loh Bu, apatisme itu dari pemilih dari Sumatera Utara. Mereka agak jenuh karena apapun yang walaupun mereka datang ke pemilihan dan memilih, tetap saja keadaan tingkat korupsi masih tinggi seperti itu ya. Jadi itu yang dikhawatirkan. Nah, dengan hadirnya Pak Jarot kan memang dia memiliki image yang pemimpin bersih, pemimpin yang efisien dan efektif, pemimpin yang mengedepankan rakyat. Ya, memang mungkin itu akan menjadi daya tarik lah, begitu ya, bagi pemilih di Sumatera Utara.
Ibu, jawaban, mohon maaf karena waktu yang telah menjelang ini, Ibu. Jadi jawabannya 30 detik, Ibu. Jadi bagaimana dengan identitas politik? Apakah akan memegang peran di sini, Ibu?
Bisa iya dan bisa tidak. Saya rasa tidak akan separah di Jakarta, karena di Sumatera Utara itu sentimen agama itu bisa terbatasi dengan kesetiaan suku. Saya bisa ambil contoh, kalau suku Batak itu dia ada orang Islam dan ada orang Kristen. Mereka lebih dulu merasa Batak daripada merasa agamanya gitu. Ya.
Ibu, kita lanjutkan di lain kesempatan ini, karena ini kan masih akan terus bergulir itu masalahnya.
Okay,
jadi Dr. Desi Simanjuntak, terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih banyak.
Selamat siang, Ibu.